радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 2-майдагы кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта коронавируска каршы республикалык штабтын бүгүнкү 2-майдагы маалыматына ылайык, соңку бир суткада вирустан 7 адам каза болду. Биз жана дүйнө радио программасында Индиядагы жана Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу соңку кырдаалды баяндап беребиз.
Менин атамдын абалы өтө оор, жардам берилбей жатат. Ыкчам байланыш номерлоруна чалсак, эч ким жооп бербейт. Суранам, бизге жардам бергилечи. Атам өлүм алдында турат. Дагы бирөөдөн айрылгым келбейт. Кечээ эле инимден ажырап калдым.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Мирлан Кадыров.
Рахмат. Баткенде Кыргыз-Тажик чек ара тилкесинде жайгашкан айылдардан 33388 киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Анын 20000ге жакыны балдар. Бул тууралуу бүгүн 2-майда саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Ализа Султунбекова билдирди. Маалыматка ылайык, кооптуу абал түзүлгөн айылдардан эвакуацияланган кары картаңдар, айылдар жана балдар үчүн Баткен жана Сүлүктү шаарларындагы мектептерде, чайканаларда жана мейманканаларда убактылуу жай ачылып иштеп жатат. Мындан тышкары тургундар жакындарынын жана туугандарынын үйлөрүнө да жайгашкан. Айылын таштап качып чыккандарга гуманитардык жардам берүү демилгеси өлкөнүн жер жерлеринде көтөрүлүп жатат. 28 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасында чыр чыгып, 29-30 апрелде Баткен жана Лейлек районундагы чек арада атышуу болуп, ондогон үй имараттар өрттөлдү. Расмий маалыматка ылайык, Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышта 34 адам каза тапты. Жараталгандардын саны 178 кишиге жетти. Ал эми тажик тараптан 15 киши каза болуп, 90 жараны жарат алганын Азаттыктын тажик кызматынын ишенимдүү булактарына таянып жазды. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бере элек. Кыргызстанда 1-2 май чек арада каза тапкандарга аза күтүү күнү деп жарыяланган. Чек арадагы куралдуу кагылышта окко учкан Лейлек районундагы 12 жаштагы кыздын өлүмү жана Баткен районунун Аксай айылындагы Головной тилкесинде атылган октон 25 ашык кишинин массалык түрдө өлтүрүлүшү иликтенүүдө. Мындан тышкары чек ара чырына байланыштуу кылмыш иштери да иликтенип жатат. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыркожаев билдирди.
Азыркы убакта жалпысынан 11 иш козголгон. Кылмыш иштер козголгон боюнча, киши өлтүрүү боюнча, массалык беш алмактар боюнча, тынчтыкка каршы кылмыштар боюнча козголгон, бейбаштык жана бөтөн мүлктү жок кылуу, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү мыйзамдар менен 11 иш козголгон азыркы убакта. Ошол боюнча тергөө иштери жүрүп атат.
Кыргыз-Тажик чек арасындагы чыр 28 апрелде тутанып, 29-30 апрелде уланды. Бүгүн 2-майда Баткендин Ортобоз айылында үйдүн дубалын тешип өткөн авиациялык ракета табылды. Авиаракета жарылбай калгандыктан ал үйдүн тургундары жабыркаган эмес. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 29 апрелде тажик аскерлери Ми-24 вертолету менен Баткен районунун төрт көчө жана Чырдөбө аймактарына абадан чабуул койгон. Учурда окуя болгон жерде тергөө иштеп жатат. Эл аралык Human Rights Watch уюму 28 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасында башталган куралдуу кагылышта аскердик оор куралдар колдонулуп, андан карапайым эл жабыркаганын белгилеген. Коопсуздукту камсыздоо үчүн Кыргыз-Тажик чек арасындагы өткөрүү пункттарында тирешүү башталгандан тартып каттам токтотулган. Чек ара кызматы ушул тапта Кыргыз-Тажик чек ара тилкесиндеги абал туруктуу экендигин маалымдады. Ушул тапта Кыргызстан менен Тажикстандын коргоонуу мекемелеринин биргелешкен комиссиясы Баткен районунун Аксай айылында ишин улантууда. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф өткөн аптада тарап кеткен маек үчүн кечирим сурады. Ал маекте министр Ислам ынкылабынын сакчылар корпусунун тандалма аскерлер бөлүгүнүн кол башчысы маркум генерал Хасем Сулейманине сындаган эле. Зариф 2-майда Инстаграмдагы баракчасына жайгаштырган билдирүүсүндө Сулейманинин үй бүлөсү жана Ирандын эли талкуу жараткан маек үчүн кечирет деген үмүттө экендигин айтты. Өткөн аптада Лондондогу перс тилдүү Иран International каналы жарыялаган Зарифтин аудио маеги Иранда 2 айдан кийин өтчү президенттик шайлоонун алдында жаңжалга негиз болду. Президент Хасан Роухани аудио кандайча жарыяланып кеткендигин аныктоочу чалгын кызматына тапшырган. Ал аны тараткандар өлкө ичинде жик салынуу көздөйт деп атаган. Ал эми Иран прокуратурасы иликтөөнү баштады. Генерал Сулеймани былтыр январда Багдадтын жанындагы аба майданында америкалык дрондун соккусунан каза тапкан. Тегеран ага жооп катары АКШнын Ирактагы күчтөрү жайгашкан базага соккурган. Ушундай улам Иран менен АКШнын ансыз да начар мамилеси туңуякка кептелген болчу. Коронавируска каршы республикалык штабтын бүгүнкү 2-майдагы маалыматына ылайык соңку бир суткада вирустан 7 киши көз жумду. Каза болгондордун 4-ү Бишкекте, 2-ү Чүй облусунда, 1-ү Ошто катталды. Муну менен COVID-19 илдетине каза тапкандардын саны 1619 жетти. Акыркы суткада 308 кишиден вирус жаңы аныкталды. Өлкөдө бул оору жуккандардын жалпы саны 96000 адамга жетти. Бир күндө 258 адам сакайып чыкты. Учурда 1496 бейтап ооруканада дарылан жатат. Анын ичинен 78'нин абалы өтө оор деп баалануда.
Рахмат жаңылыктарды Мирлан Кадыровтан уктуңуз. Кабарлардын толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Жогоруда айтылгандай эле Кыргызстанда коронавируска байланыштуу абал улам курчуп бара жатат. Бишкек шаарында айрыкча көбөйүп жатканына байланыштуу өткөн жумада кошумча стационарларды ачылары айтылган болчу. Ага жараша медиктердин мобилдик бригадаларынын саны да көбөйөт деп жатышат. Ал арада Индияда COVID-19 өлгөндөрдүн сөөгүн өрттөп үлгүрбөй жатышат. Ооруканаларга керебеттер жана кычкыл тек концентраторлор жетишсиз. Кыргызстанда апрель айында эле 90'дон ашуун адам коронавирустан көз жумду. Биз жана дүйнө телепрограммасында Индиядагы жана Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу соңку кырдаалды чагылдырган элек. Азыр анын радио версиясын сунуштайбыз. Аны кесиптешим Кулат Касымбеков сиздерге алып барып айтып бермекчи.
Алдыда коронавируска байланыштуу дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кырдаалды талдайбыз. Биз менен Индиянын баш калаасы Нью-Делиден кыргызстандык мекендешибиз Гүлзат Мустапаева, Германиядан Бад Херсфельд шаарындагы ооруканада 8 жылдан бери хирург болуп иштеген журташыбыз Уран Канчыбеков байланышта. Ошондой эле Бишкектеги студиябызда профилактикалык медицина бирикмесине караштуу вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун башчысы эпидемиолог, медицина илимдеринин доктору Зурудин Нурматов турат. Саламатсыздарбы? Анда азыр коронавирус күчөп жаткан Индиядагы жана дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндөгү соңку кырдаалга көз чаптыра кетели, сөз Рахат Кеңешовада.
Индиядагы бул жайда адатта автоунаалар кыдырата тизилип турчу, бирок COVID-19 кайра күч алгандан бери бул токтотмо кайгы муңга толуп калды. Машиналардын ордун коронавирустан көз жумгандардын сөөктөрү, аларды өрттөө үчүн топтолгон отун ээледи. Нью-Делидеги кадимки крематорийлер сөөктөрдү өрттөп үлгүрбөй жаткандыктан мындай токтотмолордо жана айрым парктарда убактылуу крематорийлер ачылууда. Алар күнү түнү иштеп жатса дагы жакындарын акыркы сапарга узатам дегендер бир нече саат күтүүгө аргасыз.
COVID-19'un 2-nchi толкуну 5-6 апрелде башталды. Алгач бул жака күн сайын 5-10 адамдын сөөгүн алып келип жатышкан. Кече 122 сөөктү өрттөдүк. Кече бүгүн 100 кишиден ашып жатат.
1 миллиард 360 миллиондой калкы бар Индияда 21 апрелден бери күнүнө 300 миңден көп адам коронавирусту жугузуп алууда. Соңку 3 күндө эле 1 миллиондой адамдан коронавирус табылды. Муну менен Индияда коронавирусту жугузуп алгандардын жалпы расмий саны 18 миллионго чукулдаса, алардын 200 миңден ашууну COVID-19 курмандыгына айланды. Бирок жергиликтүү басылмалар үйүндө же ооруканага жетпей кайтыш болгон жүздөгөн адамдар расмий статистикага кошулбай калганын жазып жатышат. Дагы канча бейтапты өлүм тооруп турганы белгисиз. Себеби ооруканаларда киребеттер жетишпейт. Тез жардам унааларында же көчөдө кезек күткөн бейтаптар кычкыл текке зар болуп турушат.
Менин атамдын абалы өтө оор, жардам берилбей жатат. Ыкчам байланыш номерлеринен чалсак эч ким жооп бербейт. Суранам, бизге жардам бергилечи. Атам өлүм алдында турат. Дагы бирөөдөн айрылгым келбейт. Кечээ эле инимден ажырап калдым.
Улуу Британия, АКШ, Европа биримдиги Индияга кол сунуп медициналык каражаттарды, жасалма дем алдыруучу аппараттарды жөнөттү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун 2000 кызматкери Нью-Делиге жөнөп кетти. Индиянын өкмөтү январь айында эле вирусту жеңгенин жар салган болчу, бирок 3 ай өтпөй кырдаалдын чугулунан курчуп кетишине эл көп чогулган иш-чаралар жана коронавирустун мутацияланган түрү жайылганы себеп катары көрсөтүлүүдө. Коронавирустун жаңы штамдары башка ондогон өлкөлөрдү да бушайманга салууда. Вирус күчөгөндүктөн бул аптада Түркияда кайра карантин жарыяланып, дарыкана жана азык-түлүк дүкөндөрүнөн башка баардык жайлар 18 күнгө жабылды. Иранда пандемия башталгандан бери биринчи жолу COVID-19 көз жумгандардын бир күндүк саны 500 чукулдады. Өпкөнү сезгенткен COVID-19 илдети адеп 2019 жылдын декабрь айында Кытайда табылгандан бери дүйнө жүзүндөгү 3 миллион 123 миңден ашуун адамдын өмүрүн жалмады. 150 миллиондой киши вирусту жугузуп алды. Пандемия качан аяктарын эч ким так кесе айта албай турат.
Алгач Индияда кырдаал тууралуу ал жакта узак жылдардан бери жашаган мекендешибиз Гүлзат Мустапаевадан кабар алсак. Гүлзат айым, саламатсызбы? Дүйнө коомчулук азыр Индия эпидемияны ооздуктай алабы деп санаркап турат. Ошол жакта жашап жаткан адам катары айтсаңыз, элдин абалы кандай, коргонуу чаралары күчөтүлүп жатабы?
Саламатсыңарбы? Азыр биз азыркы убакта биз карантиндебиз. Карантин 3-чү майга чейин созулган. Биз деле ошо жаңылыктардан көрүп атабыз жаңылыктарды. Албетте оор абдан көп ооруган адамдар көп. Кислороддун жетишпегендиктен ошо көп адамдар көз жумуп атат. Больницаларда место жок. Өзүңөр билгендей Индия абдан чоң, 29 штат болгондуктан ошо жаңылыктардан аябай көп ушундай окуяларды көрсөңүздөр, өзүңүздөр көрүп жаткансыздар.
Нью Делиде көп жылдан бери сиз жашап иштеп келесиз. Негизи эле орун очогу катардагы Индиянын баш класы саналып жатпайбы? Карантин болуп жатат деди деп айттыңыз. Кандай карантин эрежелери азыр иштеп жатат? Мисалы, сыртка чыга аласыздарбы? Эмне кылууга мүмкүн, эмне кылууга мүмкүн эмес?
Азыр банктар эле иштеп атат. Анан азык-түлүк саткан магазиндер гана иштеп жатат. Ошо болгону ошо азык-түлүк эле чыкканга болот. А так баардыгы жабык азыркы убакта. Анан аптекалар иштеп атат.
Жалпысынан Индияда 40 гана кыргызстандык консулдук каттоодон өткөн экен, бирок өлкөдөгү кыргыз жарандарынын чыныгы саны андан көбүрөөк болушу мүмкүндүгү кабарланып келет. Индиядагы башка кыргызстандыктар менен байланышып жатасыздарбы? Мындай алардын ал акыбалы кандай?
Ооба, биз байланыштабыз. Бизде элчилик менен түзүлгөн диаспора группасы бар WhatsAppта. Ошо кабарлашып турабыз. Элчилик менен элчилик дагы сурап турат.
Январь айында эле ушу Индия коронавирусту дээрлик жеңгенин жарыялабады беле, Гүлзат айым? Анда сиз деле мындай жарыяларга өзүңүз дагы күбө болсоңуз керек жеринде. Эми андан 3 ай өтпөй ушу кырдаалдын чукулунан өзгөрүшүнө эмне себеп болуп кетти?
Эми жакында эле өздөрүнүн майрамы болгон Холи деген, буга краскаларды чачышып ойногон, буга чейин ага чейин дагы көптөгөн свадьбалар болду. Ошондо элдер ошо көп мындай эмнеге киришти да, контакт, көптөгөн жолугуулар болду, майрамдар болду, өзүнүн религиозный дагы майрамдар болду. Көптөгөн жактан, көптөгөн ар бир штаттан адамдар ошо религиозный майрамга келишти. Ошондон улам күчөп кетти деп ойлойбуз.
Азыр башка коноктордун пикирин сурай кетели. Зурдин мырза, кайсы бир деңгээлде Кыргызстанда былтыр июнь-июль айларында болгон кырдаал эми Индияда кайталанып жаткандай, мисалы ошол эле керебеттер жетишсиз болуп атат, кычкылтек жетпей атат дейт. Индия негизи Борбор Азиядан анча алыс эмес. Пакистан, Индияга каттап тургандар да бар ушу Кыргызстандан. Иранда да эпидемия күчөп баратканы кабарланып жатат. Деги эле Кыргызстанга булардын бир коркунучу барбы?
Бул жерде биринчи очуртта кезекте кимдер ооруйт деген суроого жооп берип алсак болот да. Бизде баардыгы болуп, кимде али ушул коронавируска каршы иммунитети болбосо ошол кишилер гана ооруйт да. Өзүңөр могу Индиядагы болгон статистиканы да карап көрсөңөр, мурда башка өлкөлөрдө, Европаларда же болбосо Америкаларда, Кытайда өтө көп болуп жаткан учурда Индияда ылдый болчу да. Индияда эми миллиардтан ашык калк болуп атпайбы? Эгерде ошону 100 000 санай турган болгон болсок, бул азыр Индия дүйнө жүзү боюнча алып караганыбызда бүгүнкү күндө булардын көрсөткүчтөрү Индияныкы 119 местада турат да 119-чу орунга туура келип калат экен да. Бул деген 100 өтө оору көп болгон мамлекеттердин катарына да кирбейт. Оорудун катталганын карап көрсөңөр, бүгүнкү күндө 43%, кечээки күндөгү дүйнө жүзү боюнча катталгандардын 43% ушу Индиядан болуп атыптыр да. Өлүмгө дуушар болгондордун 22% анан жогоркусу ушу Индияда болуп атат. Бүткүл дүйнө жүзүдө эле адамдардын жүрүм турумудан көз каранды болот.
Рахмат, Нуридин мырза. Азыр Уран мырза, сиздин пикирди биле кетели. Индияда айрымдар коронавирус эл көп чогулган диний майрамдардан кийин жайылып кеткенин айтса, кайсы бири вирустун мутацияланганын белгилеп жатышпайбы? Анан Индиядагы кырдаалды COVID-19 жаңы штамдары менен байланыштырса болобу? Ошо вирустун мутацияланышы менен байланыштырса болобу?
Саламатсыздар. Негизи кырдаал өтө курч болуп турган кез экен Индияда. Бирок бул мутацияга байланыштырып айтса да болот. Бирок негизгиси бул ошол вирустун эле өзү да. Бул вирус деген көбөйгөн сайын ошончолук тынымсыз мутация кылып турат да. Ал Индияда элдин жыш жайгашканына байланыштуу жана элдин да жанагындай санитардык нормаларды сактабагандыгына байланыштуу бул бат көбөйүп кеткен да. Ал вирус канчалык көп көбөйсө ошончолук мутация дагы көп болот да. Анан ошо биз билгендей эле бул Индияда эле эмес, ошо эл жыш жайгашкан кайсы бир өлкөлөрдө мындай көп чоң мындай орунду ээлеген жерлерде мутациялар болгон да. Бул айтып аткандай ошо Түштүк Америкадагы мутациялар же Англиядагы мутациялар, Африкадагы мутациялар. Бул канчалык көбөйгөн сайын ошончолук мутация болуп турат вирус.
Түшүнүктүү. Азыр Гүлзат айым, сиздин пикирди биле кетели. Мына эл негизи ошо диний майрамдарга катышкандыктан вирус күчөп кетиши мүмкүндүгү айтылып жатпайбы? Ошол учурда бийлик дагы чара көрүш керек беле деген дагы суроо жаралып атат. Деги эле Нью Делинин мындай көчөлөрүн карап көрсөңүз, эл карантиндик эрежелерди сактап жатабы? Азыр деле ошо бет капты баардыгы эле жапырт кийип жатабы? Анткени айрым видеолордон мындай ошол эле базарларда эл кенен кесири жүргөнүн көрүүгө болот Индияда.
Рахмат. Негизи Нью Делиде борборунда маска тагынабыз, баары тагынышат. Тагынбаса 2000 сом штраф салат. Балдарга 500 сом, чоңдорго 2000 сом штраф обязательно салышат. Даже машинада да отурганда маска кийип отуруш керек.
Рахмат, Нуридин мырза, сиз эпидемиолог катары Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу кырдаалды жоон териңиз менен сезип турсаңыз керек. Өлкөдөгү учурдагы эпидемиологиялык кырдаалга сиз өзүңүз кандай мүнөздөмө берип жатасыз? Кара июль кайталанат деген кооптунуулар канчалык негиздүү?
Кара июль кайталанбайт. Эмне үчүн? Себеби июлдагы биздин илимий изилдөөлөрүбүз боюнча карап көргөнүбүздө Кыргызстан боюнча 30.8% калкта иммунитети бар болгон болсо, бүгүнкү күндөгү азыркы мына 1-апрелге бүтүргөн илимий иликтөөбүздүн негизинде 71.2% калкта буга каршы иммунитети болуп калып атат. Мындайча айтканда 100% июл менен азыркы элдин абалы антителага болгон иммундук системасы боюнча 100% өзгөрдү.
Ал эми бул иммунитет бар экенин кандай ыкма менен эсептеп чыктыңыздар? Мисалы кантип далилдесе болот? 70% калктын 70% иммунитети бар дегенде.
Бул өзүнчө атайын методика болот. Илимде ошондой методикалар колдонулат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо министрлиги, саламаттык сактоо уюму аркылуу саламаттык сактоо министрлиги менен чогуу атайын ошол боюнча илимий протокол түзүлгөн. Ал протокол Евровоздон дагы текшерүүдөн өтүп 95% жогору бул далилдүү экенин, канча адамды исследовать этиш керек, ошонун баардыгына карап туруп 5 жаш курагы боюнча категорияга бөлүп, андан кийин ар бир региондордон аны алып туруп ошо керектүү сандагы адамдарды изилдедик. 5000 жакын адамды карап көрдүк. Ошонун негизинде толук ушундай деп туруп айта алсак болот да. Бүгүнкү күндө эгерде оору көтөрүлсө дагы ноябрь, октябрдагыдай дагы болбойт.
Андай болсо, мисалы азыр соңку мезгилде апрель айында эле 90 адам COVID-19 көз жумду деп атабыз, бир аз көтөрүлө түштү. Бул коронавирус кайра күчөй түшкөнүн эмне менен байланыштырса болот? Бул вирустун жаңы штамдары менен байланыштырса болобу муну?
2-3 негизги нерселерди айтып кетейин. Биринчиси миграция. Бул биздеги азыркы абалды карасаңар, Бишкек 3 апрелден баштап кызыл зонага кирген эпидемиологиялык ситуация боюнча да ошондой матрица түзөбүз. Андан эми Чүйда азыр ошол кызыл зонага өттү. Ал эми райондор менен алып карай турган болсок, ошо Бишкектин айланасында Токмок, Ысык Ата, Сокулук, ошондой эле Каракол шаарындагы Ысык көлдөгү кызыл зонада турат. Экинчиси, бул ошол эле жаңы катталган жанакы Англиядагы варианттар болуп атпайбы, мутациялар. Алардыкы мурдакы вирустарга караганда 50-70% тезирээк таркалат. Ошону менен бул камсыз болуп атат да. Андан эле андан жанакы эле элдин айтып аткан чогуу эле баягы профилактикалык иш-чараларды сактабай аткандыгынан.
Уран мырза, коронавирустун жаңы штамдары тууралуу кеп кылып жатпайсызбы? Мына өзгөчө Британ штаммы Европанын, анын ичинде Германияны дагы бейпайга салып койгон. Деги эле жаңы штамдар былтыр дүйнө өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда жайылган коронавирустан кандай айырмаланат? Сиз эмнени байкай алдыңыз өз практикаңызда?
Биздин билишибизче негизи ошол жана бат таралышы негиздүү болот да, бирок бияктагы окумуштуулардын айтканына караганда алардын мындай оорун козгошу азыраак, бирок таралышы көп дейт да. Индиядагы штамдын кандай экенин биз билбейбиз, анткени бул жакта азыр бирин экин катталды, бирок башка штамдар, ошо Англиядан келген штамдар же Африкадан келген штамдар, алар бат таралышы менен гана белгилүү болду да.
Германиядагы сиз иштеген ооруканада COVID-19 чалдыккандарды буга чейин дарылаганы, дарылап жатканы кабарланган. Ал жактын мисалы эске алганда, жаңы штамдар жайылып жатканда Кыргызстандын бийлиги жана кыргызстандыктар эмнени эске алышы керек? Мурдагыдан өзгөчөлөнгөн кандай чаралар талап кылынат?
Өзгөчөлүктөр негизи ошол бойдон эле кала берет. Бардык мындай кайра өзүбүздү ооругандан кийин бош коюп, анан жок, биз сактабай эле койсок болот деп мындай санитардык нормаларды сактаган, бул негизги да. Анан иммунитет деген бул ар бир адамдыкы ар кандай болот. Мисалы үчүн ооруп бүткөндөн кийин дагы кайталап оорушу мүмкүн да. Кээ бир адамдардыкы 1 жылга чейин сакталат экен, кээ бир адамдардыкы 3 айда деле жок калат экен иммунитетчи. Ошон үчүн муну дагы эске алыш керек да.
Эми вакцина тууралуу сөз кылсак, Уран мырза, мына Кыргызстан Борбор Азияда коронавируска каршы эмдөө маселесинде азырынча арткы саптарда турат. Германияда калктын 24% вакцинаны кеминде бир дозасын алганы кабарланды. Эмдөө маселесинде азыр Кыргызстанга эмне жетишпей жатат?
Эмдөө маселеси негизи бул Кыргызстандын эле азыркы учурдагы проблемасы эмес, бул Германияда дагы чоң маселе болуп турат азырынча. Бирок Кыргызстанда бул ошол вакцинаны кеч баштап калгандары дагы бул себепкер болушу мүмкүн да. Анан ошо вакцинанын саны, аны кандай организовать этип туура колдонуу, адамдарды туура бөлүштүрүү ошол дагы чоң роль ойнойт да. Эң биринчиден бул вакциналар мындай атайын группа риск болгон адамдарга сайылышы керек. Андан кийин ал бүткөндөн кийин анан кийинки адамдарга сайып баштаса болот да. Ошон үчүн бул нерсе эң негизгиси ошол вакцинацияны организация тарабы жакшы болушу зарыл да. Ошол Кыргызстан үчүн негизи керек.
Ошо уюштуруу жагы, демекчи Зурадин мырза, мына Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө эмне үчүн жай жүрүп жатат? Ошо муну бийликтин калкты вакцина менен убагында камсыз кыла албаганы, ошо уюштура албаганы буга себеп эмеспи? Же эл арасындагы мындай вакцинага ишенбөөчүлүк дагы башкы маселе болуп жатабы?
Жок, бул дүйнө жүзү боюнча эле ошондой. Себеби бизде дүйнө жүзү боюнча COVAX деген механизм түзүлгөн, ошого 96 өлкө кирген. Анан ошонун эмеси алкагында бизге вакциналарды алып келип бериш керек эле, андайларды жеткизе албадык. Биринчи Pfizerди бизге сунуштаган, аныгы -70 градуста сакталыш керек, андай шартыбыз бизде жок болчу. Андан кийин азыркы бизде эң жакшы болгон эле ушу Кытайдан 150 000 доза алып келип берди. Ошону биз азыр сайып атабыз. Андан кийин 20 000 доза Спутник V келди, ошону менен сайып атабыз. Мына биринчи күнгө караганда акыркы 2-3 күндүн ичинде өтө активдүү болуп атат. Бардык эмдөөлөр жүргүзүлүп аткан жерлерде мындай кезекке туруп элдер кечке чейин күтүп эмдөөнү алып атышат. Бир күндө 2000 ашык эмдөө жүргүзүлүп атат. Болгону биздикиде өтө кеч моуну ала алдык. Дүйнө жүзү боюнча эле бул эмесе абалы бирдей да. Россиянын өзүндө деле жетпей атат, Америкада деле, бардык эле мамлекеттерде.
Түшүнүктүү. Уран мырза, коронавирусту дарылоо маселесине токтоло кетели. Кыскача мына Кыргызстанда COVID-19 уу коргошу менен дарылоо аракети бир топ сынга кабылбадыбы? Эксперттердин эскертүүсүнө карабай, саламат сактоо министрлиги министри Кыргызстан уу коргошунду дары катары колдонуудан баш тартпай турганын билдирди жакында. Бул сунушту сиз, анын ичинде Германиядагы кыргыз дарыгерлери кандай кабыл алышты?
Бул сунушту сөзсүз терс кабыл алдык, анткени баардык эле ушул медицинаны окуп билген адамдар баарыбыз эле билебиз, бул уу коргошун бул жаңы нерсе эмес, бул адам заты эч жактан бери колдонуп келаткан нерсе жана бул уу коргошун дагы абдан жакшы изилденген, дагы изилденип да жатат. Анан бул уу коргошун негизи дары катары да колдонушат, бирок аябай аз санда да. Анан уу деп өзү аты айтып аткандан кийин бул уулуу зат болгондуктан бул медицинада өтө терең колдонулбайт. Анан жанагы коронавируска карата айта кетсем, эч кандай мындай коронавирусту мындай жок кылып же өлтүрө тургандай эч кандай мүмкүнчүлүгү жок жана ошондой эле адамдын иммунитетин көтөрүп же башкача кыла турган эч кандай мүмкүнчүлүгү жок да. Мунун мындай механизми такыр башкача да, механизми ага туура келбейт. Анан ооба, жанагындай аз санда берип атканы менен, бирок ал адамдарга абдан кыйын болуп калышы мүмкүн да.
Акырында Зурдин мырза, Уран мырза, сиздерге кыскача бир суроо бере кетейин. Мына эми коронавирустун жаңы толкуну мындай тооруп турат бир топ өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда дагы. Деги эле мындай аны ооздуктоо үчүн Кыргызстандын бийлиги, жарандар эмне кылыш керек? Ушул тапта кандай сактык чаралар көрүш керек? Зурдин мырза, сизден баштасак.
Эң биринчи эле кезекте Кыргызстандагы баардык адамдар жүрүм туруумуну гана оңдош керек. Ошондон гана оорулардын санынын катталуусу ошондон гана көз каранды болот. Башка эч кандай ооруканадагы өттө жогорку деңгээлде болсо дагы ал бир дагы ага таасир этпейт. Ошондуктан адамдар кардымке эле мурдакыдай эле баягыдай дистанцияны сакташ керек, тойлорго барбаш керек, чоң чоң жыйындарга барбаш керек. Андан кийин жанагы масканы тагыныш керек, колду жууп туруш керек. Ушул эле эрежелерди өтө катуу сакташ керек да. Экинчиси, эң негизгиси бул вакцинацияны алышыбыз керек.
Негизи ошо жогоруда айтып кеткен сөздөргө мен да кошулам. Негизги эң биринчи бул адамдардын өздөрү ошо жоопкерчиликтүү, ошо өздөрү сактап өздөрүн карашы керек. Ошол биринчи орунда турат да. Андан кийин бунун баардыгынын үстүнөн көзөмөлдөп аны мындай түз жолго салып турган бул мамлекеттин иши да. Ал мамлекет дагы өзүнүн ишин так аткарып ошондой кылса, анан ар бир жаран өзүнүн ден соолугуна жоопкерчиликтүү болуп баардык нерсени сактаса, анда бул коронавирустан арылып кетебиз.
Акырында Гүлзат айым, сиздин пикирди да уга кетели. Сиз деле Индияда болсоңуз дагы Кыргызстандагы кырдаалга көз салып кабатыр болуп турсаңыз керек. Коронавирус маселесинде кыргызстандыктар ушул Индиядагы кырдаалдан эми кандай сабак алышы керек?
Улам маска кийиш керек, көптөгөн тойлорго барбаш керек, колдорун жууш керек, иммунитетин көтөрүп жакшы тамактаныш керек.
Чоң рахмат. Биз коронавируска байланыштуу дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кырдаалды талдадык. Биз менен Индиянын баш калаасы Нью Делиден кыргызстандык мекендешибиз Гүлзат Мустапаева, Германиядагы Бад Херсфельд шаарындагы ооруканада 8 жылдан бери хирург болуп иштеген Уран Канчыбеков жана Бишкектен вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун башчысы эпидемиолог Зурдин Нурматов болду. Сиздерге чоң рахмат, саламатта болуңуздар, сак болуңуздар. Ушу менен Азаттыктын бий жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, Баткендеги чек арада болгон кагылыштан каза болгон курман болгондордун элесине кечээ жана бүгүн Кыргызстанда улуттук аза күтүү күнү жарыяланган. каза болгон бардык жарандарыбыздын жакындарына Азаттык радиосунун эмгек жамаатынын атынан терең кайгыруу менен көңүл айтып аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-майдагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан кечки уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан Канат Карымшаков ээледи. Кабар жана баяндардын толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан окуп турсаңыз болот. Орусча дарегиз рус чекит азаттык чекит орг. Кайрадан угушканча аман болуңуз.